Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուն կնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Մարդավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններին առանձին ցուցակով է մասնակցելու։ Հայազգային կոնգրեսի վճռորոշ հանրահավաքի օրը Երևան հասնել է որոշ մարզերից կրկին դժվար է։ Դաշնակցությունը համարում է, որ այսօրվա հանրահավաքը ջրբաժանի հանրահավաք չի լինելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը քննադատել է կադաստրի պետական ծառայության աշխատանքը։ Ստամբուլի ջրանցքի կառուցումը տնտեսագետները համարում են դարի նախագիծ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնարդ Ֆասիեն, Իգոր Պոպովը և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բերնզի հետ։ Հանդիպումից առաջ Պետդեպարտամենտը տեղեկացրել է, որ համանախագահները ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հետ քննարկելու են իրենց վերջին շրջանի և առաջիկա գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հանդիպումից հետո որևէ հաղորդագրություն դեռ չի հրապարակվել։ Երկօրյա աշխատանքային այցով այսօր Երևան է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն։ Նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Նախատեսված են հանդիպումներ քաղաքական ուժերի առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Քեյդենաուն Երևանը ժամանել Թբիլիսիից։ Շաբաթասկզբին նա Բաքվում էր։ Իրանական ընկերությունները կոնսորցիում են ստեղծելու Հայաստանի երկաթուղային ցանցը Իրանի միջոցով միջազգային ջրերին միացնելու համար։ Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտի փոխնախարար Ռեզա Փիլպայեի վկայությամբ ցանցը ունենալու է 540 կիլոմետր երկարություն, որից 480 կիլոմետրը Հայաստանի, 60 կիլոմետրը Իրանի տարածքում։ Մակյան վտանգության խորհուրդը չի համաձայնեցրել Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բիրտ ուժի կիրառումը դատապարտող բանաձևի նախագիծը, քանի որ Ռուսաստանը, Չինաստանը և խորհրդի մի շարք այլ անդամներ դրան հավանություն չեն տվել։ Սիրիայում տեղի ունեցած բախումներում զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջին Քրեսն ասել է, որ որոշ հետազոտությունների համաձայն Լիբիայում 2 ամսից ավելի տևող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների թիվը կարող է հասնել 30,000-ի։ Ռուսաստանը հայտարարել է մայիսին բենզինի արտահանումը դադարեցնելու մասին։ Արտադրված վառելիքը ամբողջությամբ կուղվի ներքին շուկա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է առանձին ցուցակով։ Չնայած ավելի վաղ կուսակցության ղեկավարն իր ստորագրությունը դրել էր կոալիցիոն նոր հուշագրի տակ, որը հայտարարում էր. Կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են և նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Ինչու է պայմանավորված այժմ կուսակցության դիրքորոշման այս փոփոխությունը, Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդում գերիշխող տրամադրությունը այն է, որ մենք խորհրդարանական ընտրություններին գնալու ենք ինքնուրույն, և կարծում եմ սա նաև մեր շարքերի ընդհանուր տրամադրությունն է, և դրա համար շատ բազմաթիվ պատճառներ կան։ Ուզում եմ ասել, որ հատուկ ընդգծել, որ առ այսօր Բարգավաճ Հայաստանի ոչ քաղաքական խորհրդում և ոչ էլ պատգամավորական խմբակցությունում ընտրությունների հետ կապված հարցեր, ցուցակների հետ կապված, նախընտրական տակտիկայի հետ կապված հարցեր ընդհանրապես չեն քննարկվել, որովհետև մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ լավ է իր ժամանակին։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Սաֆարյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրական գործողությունները կսկսի ավելի ուշ։
Դա արտահայտվելու է նրանով, որ մենք սկսելու ենք աշխատել մեր պլատֆորմի վրա նախընտրական, այդ մասին նույնպես տեղեկություններ կլինի, դա կլինի ավելի ուշ, երևի համառային արձակուրդներից հետո։ Վստահ եմ, շտապելու պատճառ չկա, այսօրվա քաղաքական իրողությունները եւ աշխատանքը թելադրում են կոնկրետ մոտեցումներ, եւ մենք աշխատում ենք կոալիցիայի մեր գործընկերների հետ օրվա քաղաքական խնդիրների վրա։
Ինչու հենց այսօր պարոն Սաֆարյան որոշվեց նման հայտարարությամբ հանդես գալ։
Չեմ կարծում, որ դա այսօր է եղել այդ հայտարարությունը, դա վաղուց է եղել, դա մեր ընդհանուր տրամադրությունն է, որ իշխում է այսօր կուսակցության մեջ։
Նման մոտեցում արդյոք ստվեր չի գցում կոալիցիոն նոր հուշագրի վրա։
Մենք անկեղծ մաքուր սրտով եւ պատրաստականորեն ստորագրել ենք կոալիցիոն հուշագիրը, ելնելով այն պարզ իրողությունից, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որին մենք հարգում ենք եւ ամբողջովին սատարում, անհրաժեշտ է գործելու ազատություն երկրի առջև կանգնած քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար, եւ մենք նրան այդ ազատությունը տվել ենք, եւ մենք շարունակելու ենք սատարել նրան այս ամբողջ ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է ընտրություններին մեր մասնակցության մասին, դրա մասին խոսելու ժամանակը դեռ կգա։
Հովհաննես Շողիկյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի հիրավիրած վճռորոշ հանրահավաքն է, այն առանձնանում է նախորդ հանրահավաքներից նրանով, որ 2008-ից ի վեր առաջին անգամ քաղաքապետարանը արտոնել է այն ազատության հրապարակում անցկացնել։ Նախորդ հանրահավաքին հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից իշխանությանը ներկայացրած 3 պահանջից հետո իշխանությունները ընդառաջ քայլեր կատարեցին, մասնավորապես թույլատրելով ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, իսկ Սերժ Սարգսյանը 3 հայտարարեց, որ պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարել։ Այսօր սակայն, ինչպես հակ նախորդ հանրահավաքների ժամանակ չի աշխատում Լոռու մարզից Երևան տանող տրանսպորտը, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թեև Երևանի քաղաքապետարանն ի գիտություն է ընդունել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի անցկացումը ազատության հրապարակում, մարզերից Երևան հասնելը կրկին խոչընդոտվում է։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե հանրապետության գրեթե բոլոր բնակավայրերից այսօր ևս ահազանգեր են ստացել խոչընդոտների ու ճնշումների մասին։
Իհարկե, ու ամենակարևոր խոչընդոտները, որ տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի և բարորդների ահաբեկում են, արգելում են զգալ և աշխատել։ Թե այդ անօրինական միջոցառումները չանեն, երկրում կլիներ հեղափոխություն, որովհետև ծնկների կգային 2-3 անգամ ավելի շատ մարդ։
Հայազգային կոնգրեսի ինչպես նախորդ, այնպես էլ այսօրվա հանրահավաքի օրը Լոռիից Երևան հասնելը դառնում է անհնար։ Այսօր Երևան չեն կարողացել հասնել նաև Վաղարշապատի բնակիչները։ Ընդդիմության հանրահավաքների ժամանակ Վանաձորից դեպի Երևան ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ոսկեթև ընկերության միկրոավտոբուսներն անհետանում են իրենց կայանատեղից, վարորդներն ու տնօրինության աշխատակիցներն էլ դառնում անհասանելի, ավտոկայանում մնում են միայն այս ու այն կողմ նայող ուղևորները։
Ինչ իմանանք, ասում են միտինգա չկա։
Ո՞ւմ եք հարցրել։
Դե ժողովուրդ ունեն ասում, չգիտեմ։
Իսկ դուք ինչի համար եք գնում, միտինգ եք գնում։
Չէ, ես ցուցով ունեմ գնում։
Նրանք էլ երկար սպասելուց հետո կամ սովորականից թանկ գնով անհատ տաքսիներով են ուղևորվում Երևան, կամ էլ հնարավորություն չունենալու դեպքում վերադառնում են տուն։ Ոչ ոք ուղևորներին այդպես էլ պատասխան չի տալիս, թե ինչու հենց Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի անցկացման օրը Երևան հասնելը դառնում է անհնար։ Ոչ մարզի ոստիկանապետը, ոչ Վանաձորի քաղաքապետը, ոչ մարզպետը հարցը լուծելու իրավասություն չունեն։ Բոլորն էլ մատնացույց են անում սպասարկող ընկերությանը, որը ուղևորափոխադրումների մրցույթում հաղթող է ճանաչվել, պարտավորվելով որակյալ ծառայություն մատուցել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով Վաղարապոտից Վանաձորի ավտոկայանում էր, տեղեկացրեց, թե զանգահարել է ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի տեսչության Լոռիի կառույցի ղեկավարին, վերջինս խոստացել է տուգանքի ենթարկել ընկերությանը։ Սաքունցը զարմացած հարցնում է, թե ինչու այսօր, երբ իշխանություններն առաջին անգամ թույլ են տվել ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, Լոռիում շարունակում են խախտել մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը։
Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցավ եւ ըստ էության որոշակի մեսիջներ ուղարկեց հանրությանը, որը իբր որոշակի երկխոսության բան կա, հա, այսպեսի զգտում կա։ Բայց կարելի ասել, որ այս մի փոքր կամպանիաները կամ իրանց ստերերը, ավելի ճիշտ, որոնց բիզնեսն է հանդիսանում եւ իրանք հանդիսանում հենց Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները, թքածունյան իրանց նախագահի ասացների վրա։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր փոխանցում։ Հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե այս հանրահավաքը կամ երկխոսության է լինելու, կամ ջրբաժանի հանրահավաք։ Խորհրդարանական ընդդիմություն համարվող դաշնակցություն կուսակցությունը կարծում է, որ այս հանրահավաքը ջրբաժանի հանրահավաք չի լինելու։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ երկխոսում է երկրում գոյություն ունեցող դժգոհության ալիքը մեղմելու նպատակով։ Այս մասին Արմեն Ռուստամյանը փոխանցեց Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում։
Հնարավոր ընդվզումները, հնարավոր դժգոհությունները սահմանափակելու, կանխելու, այսպես ասած, գոլորշին բաց թողելու հնարավոր միջոց ու դաշտ է ստանում իշխանությունը, որ ցանկացած իշխանության համար էլ սա օգտակար է, զուրտեղը ավելորդ պրոբլեմներ իր երկին ներսում չունենա։
Արմեն Ռուսամյանի փոխանցմամբ, եթե ՀԱԿ-ի և իշխանության միջև ընթացող երկխոսությունը իսկապես հանգեցնելու է սոցիալ-տնտեսական վիճակի լարվածության մեղմացմանը, ապա իրենք միայն կարող են ողջունել, բայց առայժմ, ըստ Ռուսամյանի, կողմերը քաղաքական հաշվարկի արդյունքում են միմյանց հետ երկխոսում։
Ժողովուրդը այս ընթացքում դառնում է գործիք, դիտորդ, և ամենավատագույն սցենարը կարող է լինել այն, որ այդ քաղաքական ուժերն իրար հետ ինչ-որ բաների շուրջ համաձայնվեն, բայց ի վերջո ժողովուրդը դրանից ոչինչ չստանա։ Ես կարծում եմ նույն տրամաբանությունն է կարող այստեղ աշխատել, ինչ-որ ազդեցությունների վերաբաշխում տեղի ունենա, շահերի փոխադարձ հարգում և ինչու ոչ սեփականության վերաբաշխում ինչ-որ տեղի ունենա, վերևներում, այսպես ասած, ինչ-որ հարաբերություն տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև, որտեղ կարող են ամեն մեկը իր այսպես ուզած բաժինը փորձի դրանից իրավիճակից օգուտ քաղել ստանալ, բայց դա ժողովրդի համար էական փոփոխություն չառաջացնի։ Ես առայժմ չեմ տեսնում, որ այս երկխոսությունը իսկապես նպատակաուղված հանգեցնելու է իրավիճակի բովանդակային առումով բարեփոխմանը, որտեղ այդ հայտարարությունները, որ իրար հետ երկխոսենք, այս խնդիրները լուծենք, եթե դրանք չեն հանգում նրան, որ ի վերջո փոխվի արմատապես այն քաղաքականությունը, որ այսօր իշխանություններն իրականացնում են, որի պատճառով առաջացել են այս պրոբլեմները, սրանք չեն կարող դրական արդյունք տալ։
Արմեն Ռուսամյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը այսօր է և մենք ազատություն.am ինտերնետային կայքում ուղիղ այն հեռարձակելու ենք։ Այնպես որ կարող եք այցելել ազատություն.am, այնտեղ կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ դիտել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Անդրադառնանք տնտեսական թեմաների, կարծես արդեն ավանդույթ է ձևավորվում կառավարության նիստին վարչապետի կողմից պետական ծառայությունների որակին անդրադառնալու առումով։ Նախորդ նիստին Տիգրան Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց նոտարի ծառայությունը, հայտարարելով, թե համատարած կաշառակերություն է տիրում։ Այսօր էլ վարչապետը խոսել է պետական կադաստրի մասին, նշելով, թե կան կադաստրի բաժիններ, որ շատ վատ են աշխատում։ Դժվար է ասել, թե երբ մեր համակարգիչները կտեսնեն քննադատության արդյունքները, համենայն դեպս նախկին քաղաքապետ, այժմ արդեն կադաստրի պետ Երվանդ Զախարյանը խոստացել է, որ արդեն ջորդ տարի ոլորտը որակապես կփոխվի։ Կառավարության նիստից փոխանցում է Ռուբեն Մելոյանը։
Գործադիրի նախորդ նիստում քննադատելով նոտարական ծառայություններում և ԶԱԿՍ-երում համատարած կաշառակերությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր որոշել էր անդրադառնալ կադաստրի համակարգում իրականացող մոնիթորինգի և կոռուպցիոն ռիսկերի վերացմանը։
Տարեկան առնվազն 300,000 հոգի առնչվում են անշարժ գույքի հետ գործարքների հետ և կադաստրի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ։ Մանրակրկիտ դիտարկել ենք բոլոր ծառայությունները, որոնք մատուցվում են կադաստրի կողմից, ընդ որում արձանագրել ենք, որ նաև կան տարբերություններ ըստ մարզերի, ըստ ծառայությունների, կան շրջաններ, որտեղ ծառայությունները բավականին աչաչ մակարդակի վրա են գտնվում և բարեփոխումների ընթացքը ճիշտ ընկալել են և արագներ են դրել նոր մոտեցումները, բայց կան դեռևս տարածքներ, որտեղ այդ ծառայությունների որակը մեզ չի բավարարում։
Կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Երևան Զախարյանը իր հերթին շեշտեց, թե վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրոք կադաստրի մարմիններում որոշակի բաց թողումներ կան և կա քաղաքացիների արդարացի դժգոհությունը։ Նրա խոսքով ուսումնասիրությունների հիման վրա կառավարությունը դեռ անցած տարի կայացրել է կադաստրի կառավարման համակարգի փոփոխություն նախատեսող որոշում։ Շուտով նաև ազգային ժողովի հավանությանը կներկայացվի համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ օրինագիծ, որը թույլ կտա կադաստրին աշխատել լրիվ նոր ռեժիմով։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ Երևան Զախարյանի, որոշակի լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկելու կարիք կա։
Հետևյալն է ընդհանուր հեղությունը, որպեսզի այն չափագրումները, որոնք կատարվում են կադաստրի պետական մարմինների կողմից, դրանք հնարավորինս կրճատվի։ Սա հնարավորություն կտավելի աշխատել թափանցիկ, ազատ և այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք այսօր կան իրոք համակարգում, հրաժարվել և ավելի ջուրին դարձնել քաղաքացիների համար աշխատանք կադաստրի մարմինների հետ։ Այս է առաջարկությունը այսօր, մինչև 2012 թվականից համակարգը արդեն ամբողջովին կաշխատի նոր բարեփոխված ռեժիմով։
Կոռուպցիոն ռիսկերից հրաժարվելու պատրաստակամություն հայտնած Երևան Զախարյանին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհուրդ տվեց չսպասել մոնիտորինգի խմբի բացահայտումներին և ավելի նախաձեռնող լինել։
Կառավարության նիստից փոխանցում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի փոխանցմամբ ավազակապետությունը չի կազմակերպվի ոչ հեղափոխությամբ, ոչ ընտրություններով արտահերթ թե հերթական, ոչ ներկայիս նախագահին առաջինով փոխարինելով, ոչ էլ այդ երկու գործիչների տեղը Մահատմա Գանդիին կամ Նելսոն Մանդելային դնելով։ Պարզապես պետք է անկեղծ լինել և արձանագրել, որ Հայաստանում բացի ավազակապետությունից ոչ մի այլ ռեժիմ չի եղել ոչ միայն վերջին 20 տարվա ընթացքում, այլև դրանից առաջ այդ ռեժիմը կերտողները մենք ենք բոլորս։ Հայաց աշխարը գրում է, թե վերջին օրերին հակից դուրս գործող ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներն էլ աշխուժորեն քննարկում էին, այսպես կոչված գործարքը, հիշեցնելով հակի հողորտանքներն ու հիշոցները հասցեագրված իշխանություններին, ու եզրակացնում, եթե հակը ցանկություն է դրսևորում երկխոսել ավազակապետերի կամ մոնղոլ թաթարների հետ, ապա ինչու դա չէր անում ավելի վաղ, 2 կամ 3 տարի առաջ։ 168 ժամը գրում է, թե անցած 20 օրերի իրադարձություններն ու զարգացումները ցույց են տվել, որ ավելի հավանական է դառնում երկխոսության հնարավորությունը, թեև իրականում այն կարծես վաղուց արդեն ընթանում է։ 3 տարի հակի պահանջները գրեթե արհամարող իշխանությունները ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում կատարեցին կոնգրեսի 3 պահանջներից 2-ը։ Այսինքն, անկախ այսօրվա հանրահավաքի ռիտորիկայից, գնահատականների կոշտացումից կամ մեղմացումից, հակի եւ իշխանության երկխոսության այս փուլը կարելի է համարել ավարտված։ Ժամանակի փոխանցման պետք է խոստովանել, որ իշխանության քայլերը ընդդիմությանը կարծես թե նահանջի տեղ չեն թողնում։ Մյուս կողմից, իշխանությանն էլ գուցե նահանջի տեղ չթողեցին ընդդիմության քայլերը, որոնք պարտադրեցին կատարել ներկայացված պահանջների մի մասը եւ զգալիորեն փոխել ընդդիմության հետ հարաբերվելու ռիտորիկան։ Հրապարակի գնահատման փոխզիջումների գնալու հասարակական կարծիքն ու ցանկությունները հաշվի առնելու, քաղաքական հակառակորդների տեսակետը լսելու եւ ընդառաջելու փոքրիկ քայլեր ենք նկատում եւ իշխանության եւ ընդդիմության կողմից։ Գուցե իսկապես սկսվել է երկխոսությունը, կամ քաղաքական կյանքի մշակույթ է մտնում մեր երկիր։ Ոմանք անշուշտ սրա մեջ սկզբունքներին դավաճանություն կտեսնեն, կպնդեն, որ Լևոն Սերժ համագործակցություն կա եւ կմեղադրեն երկուսին էլ, սակայն այն ամենը, ինչ ծառայում է հասարակական առաջընթացին եւ երկրում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտի շատկմանը ողջունելի է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեք հայտարարեց, որ իրենք նոր ջրանցք են կառուցելու, որ իրար է միացնելու Սև և Մարմարա ծովերը, այն կոչվելու է Ստամբուլի ջրանցք։ Նոր ծովային ճանապարհի անհրաժեշտությունը Էրդողանը բացատրել է Բոսֆորի նեղուցի գերծանրաբեռնվածությամբ։ Տնտեսագետները արդեն սավորակում են 21-րդ դարի ամենախոշոր շինարարական նախագիծ, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական կառավարության հաշվարկներով Բոսֆորի նեղուցը շրջանցող նոր ջրանցքի կառուցման համար կպահանջվի 8 տարի և 10 միլիարդ դոլար, այս մասին հայտարարել է Ստամբուլի քաղաքապետ Քադիր Թոբաշը։ Անկախ տնտեսագետները, սակայն, կարծում են, որ Ստամբուլի քաղաքային իշխանության ղեկավարը առնվազն 2 անգամ նվազեցրել է ջրանցքի կառուցման գինը։ Թուրքական կառավարությունը ջրային նորուղու կառուցման արժեքի մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չի տարածում։ Վարչապետ Էրդողանն ասել է, թե այդ տեղեկատվությունը առժամանակ գաղտնիք պահվի մեջ վերում եմ բացասական արձագանքներից և անարդարացի գնահատականներից զերծ մնալու նպատակով։ Երեկ Էրդողանը, դիմելով Ստամբուլում կազմակերպված տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին, պնդում էր, թե ջրանցքի կառուցումը լիովին կփոխի քաղաքի աշխարհագրությունը։ Բազմաթիվ քաղաքներ կան, որ գտնվում են գետերի ափին։ Ստամբուլն աշխարհի միակ քաղաքն է, որը ոչ թե գետ է հոսում, այլ ծով, շուտով Ստամբուլով ոչ թե մեկ, այլ երկու ծով է հոսելու, նշել է թուրքական կառավարության ղեկավարը, պնդելով նաև, թե մեծ է լինելու ջրանցքի կառուցման տնտեսական էֆեկտը։ Սա գիտական, էներգետիկ, քաղաքաշինական ծրագիր է, որը կնպաստի նաև բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ու գործազրկության հաղթահարմանը, նշում էր Էրդողանը։ Պետք է նկատել, որ նոր նախագծվող այս ջրանցքի տեխնիկական չափանիշները բավական տպավորիչ են, այն կանցնի Ստամբուլի եվրոպական հատվածով մոտ 50 կիլոմետր երկարություն, կունենա 25 մետր խորություն և 150 մետր լայնություն։ Bloomberg գործակալության մասնագետների կարծիքով ջրանցքը նախ և առաջ սպասարկելու է ռուսական նավթը դեպի Եվրոպա տեղափոխող տանկերները։ Այսօր Բոսֆորով օրեկան 3 միլիոն բարել նավթ է տեղափոխվում։ Ստամբուլի ջրանցքի կառուցման դեպքում այդ ցուցանիշը կաճի, համոզված են տնտեսագետները, քանի որ ջրային այդ ուղուց հնարավորություն կստանան օգտվել նաև ամենամեծ տանկերները՝ մոտ 300 000 տոննա տարողունակությամբ։
Պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է, մինչ այդ ժամը 6-ից ազատություն.am ինտերնետային կայքում կարող եք դիտել հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակմամբ։ Մինչ հանդիպում։